klausies pozitīvas mūzikas ziņas oficiālajā festivāla radio. Radio SVH katru ceturtdienu 2015. Gatavojies festivālam jau laicīgi un uzzini svaigākos pozitīvas festivāla jaunumus no Tuborg Music.
Pozitīvas festivālā, kas notiks Salacgrīvā no 17. Līdz 19. jūlijam, uzstāsies britu indie rock apvienība Kasabian. Pavisam nesen žurnāla NME balvu pasniegšanas ceremonijā Londonā tā tika kronēta par labāko britu grupu un saņēma balvu par labāko albumu. Pērn Kasabian sniedz vienu no spēcīgākajiem koncertiem Glastonberijas festivālā. Kasabian pirmais albums iznāca 2004. Gadā un tajā iekļautas grupas populārākās dziesmas Club Foot un LSF, jeb Lost Souls Forever. Savas ambīcijas Kasabian apliecināja otrajā albumā Empire, kas dienas gaismu ieraudzīja 2006. Gadā. Mūziķi pārliecinoši demonstrēja gatavību kļūt par stadionu varoņiem, tādiem kā U2 un Muse. Kopumā grupa ir ierakstījusi 5 albumus, kas Kasabian skanējuma pamatā ir 80. Gadu beigu un 90. Gadu sākuma Manchestras roka tradīcijas. Turklāt, kas Kasabian enerģisko dziesmu pavadījumā vienmēr var brīnišķīgi izdejoties. Festivālā pozitīvas šogad atgriezīsies lieliskais angļu dziesminieks Toms Odels. Pirmo reizi Salacgrīvē dzirdējām viņu pirms 2 gadiem, kad Toms svinēja sava debijas albuma Long Way Down iznākšanu. Viņš spēlē nevis ģitāru, bet klavieres. Nav brīnums, ka viens no lielākajiem Toma iedvesmas avotiem ir Eltons Džons. Es dziedu daudz labāk, kad sēžu pie klavierēm. To pašu var teikt par dziesmas atcerēšanas procesu. Mana vieta ir pie klavierēm. Uzsver 24 gadus vecais mūziķis. Toms Odels uzskata, ka klavieres nevis ierobežo mākslinieku, bet atbrīvo un ļauj vaļu fantāzijai. Viņš izpilda rock'n'rollu, R&B un soul mūziku, izsmalcinātu lirisku un emocionālu, taču ne pārāk saldenu. Toms Odels gatavojas izdot savu otro albumu un pozitīvas festivālā ieradīsies ar jaunajām dziesmām. Gaidām! Un es atgādinu jums, cienījamie klausītāji, ka šonedēļ, tāpat kā katru ceturtdienu, iespējams laimēt balvu komplektu no Tuborg Music. Klausies pozitīvas mūzikas ziņas un dodies uz Tuborg Facebook lapu, kur atradīs šīs nedēļas konkursa uzdevumu.
Tās bija pozitīvas mūzikas ziņas sadarbībā ar Tuborg Music, oficiālajā pozitīvas radio, Radio SVH.
Turpinām!